Ylepuhe.
Tässä ohjelmassa tapaat kolme ihmistä. Yksi heistä on tunnettu muusikko, toinen työskentelee lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden parissa, ja kolmas tyyppi on plasmaturbulenssiin erikoistunut tutkija. Näitä kaikkia kolmea ihmistä yhdistää rakkaus videopeleihin. Seuraavissa kohtaamisissa jutellaan muun muassa luovuudesta ja fuusiovoiman tulevaisuudesta, mutta aina lopulta keskustelu päätyy peleihin. Siihen, mitä pelit näille ihmisille merkitsevät ja mitä he pelaamisesta saavat.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Player One.
Mä oon Samae Koskinen, helsinkiläinen laulaja ja lauluntekijä ja esiintyjä ja viihdyttäjä ja perheenisä ja harrastelijakokki ja helvetillinen pelaaja.
Sä julkaisit kesäkuussa kappaleen Aurinko, ystävä ja kaljaa, ja siitä tulikin mieleen ihan siis tällainen yleinen kysymys, ei sinänsä liity suhun, mutta onko sun mielestä mitään tuomittavaa tai paheksuttavaa, jos muusikko tekee kappaleen sillä ajatuksella, että siitä tulisi kesähitti?
No ei siinä ole, koska eikö tämä nykymaailma ole niin helvetin opportunistinen, että kannattaa jokainen täky heittää, mitä vaan heitettävissä on. Eikö niitä ole maailman sivu tehty?
Biisin nimi kertoo mun mielestä aika pitkälle sen, mistä kappaleessa on kyse. Siis Kaljat kaverin kanssa Auringossa on monelle aika tuttu konsepti ja sitä kautta tietysti samaistuttava. Mutta kuinka usein sä tässä asiassa itse elät niin kuin saarnaat?
Kyllä mä pyrin siinä niin kuin elämään niin kuin varsinkin, tai siis sanotaan näin, että haluaisin elää vielä enemmän niin kuin saarnaan. Mä haluaisin viettää aikaa ystävien kanssa keskustellen ja ehkä nuolasten muutama tolu. Et ehkä se biisi just on tullut siitä, että mulla on tietty kaipuu siihen. Kaipuu sosiaaliseen elämään. Kaipuu toisen ihmisen luokse. Tämä työni, mitä mä teen, on helvetin yksinäistä. Mä kirjoitan biisejä omassa kopissani ja se on, miten mä sen sanoisin? Mä nautin siitä, kun mä pääsen ulos ja tapaamaan jengiä. Ja siitä se kertoo. Se kertoo siitä, että nähdään kasvokkain eikä silleen. Mä oon monissa haastatteluissa just terottanut sitä, että toi sosiaalinen media, niin kuin, se tietyllä tapaa vääristää sitä niin kuin kanssakäymistä siinä, että en mä sinne mitään niin kuin negatiivista laita. Mutta sitten kun mä tapaan jonkun ystävän, voi olla, että mä kerron, että voi räkä, kun sattuu jalkaan, tai voi että, kun kylläpä vaimoni sanoi tyhmästi, kun olin siivonut ja hän ei arvostanut sitä, niin se pääsee tavallaan niin kuin jauhaan niin kuin muistakin asioista kuin siitä, että olin keikalla tai onpa tämä levy hyvä.
Mulle siis tästä tuli tästä kappaleesta myös mieleen sellainen ajatus, että näin vanhemmiten mä oon huomannut semmoisen, että tällaiset hetket, joita sä esimerkiksi kuvat tässä kappaleessa, niin ne on muuttanut ihan hirveästi luonnettaan. Joskus nuorempana ne oli semmoista eräänlaista niin kuin olemisen peruskiveä, jotka oli jollain tavalla sukulaissuhteessa jopa semmoisen niin kuin tylsistyneenkin olemisen kanssa. Ja tänä päivänä se on taas niin kuin tämä hengailu, tämmöinen resurssi, jolle täytyy varata erikseen aikaa. Ja sitten tuntuu, että jokainen tämmöinen hetki, joka onnistuu, on tietyllä tavalla merkityksellinen, koska ihmiset, kun ympärillä vanhenee, niin elämähän tulee lisää aikatauluja ja sitten tämmöiset joutilaatkin kohtaamiset saavan erityisen sävyn.
Mä oon täysin samaa mieltä. Mulla on mieleen piirtynyt semmoinen kuva. Mä oon Riihimäen, siinä on semmoinen, mikä näyttää nyt semmoiselta Afrikan ketolta melkein, mutta siis silleen tosi ränsistynyt toi niin kuin kirpputori. Se on entinen S-marketti, mutta siellä mä kävin ostamassa jonkun jääkiekkopaidan tai jotain. Ja sitten mä kävelin ulos ja katsoin, siinä oli kaksi jätkää semmoisilla portailla, missä mä itse vietin niitä just samanlaisia hetkiä, mitä ne viettää. Niillä on varmaan ihan sairaan tylsää. Ne istuu vaan, aurinko paistaa ja ne juo limsaa. Ja syö, muistaakseni toinen söi vielä lakritsaa. Sitten mä katsoin niitä jätkiä ja olin silleen, että jumalauta, mä oon niille kateellinen. Että mä antaisin mitä vaan, että mä saisin olla tuossa tilanteessa nyt. Mutta ei, olinko lähdössä keikalle, olinko lähdössä niin kuin poikanikaan johonkin. Mutta elämä on niin täynnä. Elämä on täynnä kaiken näköistä vastuuta, mikä olisi niin mahtavaa joskus vaan skipata ja vaan niin kuin olla rauhassa. Mutta mä toi on nimenomaan noin, miten sä sanoit, että kaikille pitää tehdä raivaa kalenteristilaa ja silloin on ikään kuin koko aika tilaus. Mutta silloin sitä ei todellakaan osannut arvostaa. Se, että niinku, et, no mitä tehdään, no kävellään kauppaan ja ostetaan ne liimisät. Viedään vähän pulloja. Päivät oli tosi, tosi tyhjiä, tosi semmoisia niinku merkityksettömiäkin tietyllä tapaa, mutta jännää aikaa. Ihmisillä on erilaisia ajanjaksoja elämissään.
Se voi tietysti olla, että elämä on siinä suhteessa syklinen, että se saattaa jossain vaiheessa myös tulla takaisin.
Ja sehän pelottaa.
Joidenkin ihmisten aivot tarvitsee aikaa ajattelulle. Kuinka paljon sun luovuutesi vaatii tämmöistä joutilaisuutta, jota sitten pitää vaikka sieltä kalenterista raivata?
Mä oon ostanut sen Claes Anderssonin sanonnan, että kaikki taide syntyy just nimenomaan joutilaisuudesta. Että mikäli sitä ei ole, niin ihminen ei voi olla luova. Mutta mä tein itselleni ihan päinvastaisen tavalla lukujärjestyksen, kun mä aloin kirjoittaa tätä viime levyä. Mä tein semmoisen, että mä menen maanantain työhuoneelle ja tavoitteena on tehdä 2 kappaletta niin kuin perjantaihin mennessä. Ja se on semmoista tavallaan liukuhihnatuotantoa ja mä ei siinä päässyt samaan fiilikseen. Tai siis ne tulokset ei ollut läheskään niin hyviä kuin sitten, kun tavallaan päästi siitä täysin irti ja käveli ja kävi jossain kahvilassa ja tai kävi suihkussa, että niin kuin kaiken näköisiä juttuja. Että siis se, että mun mielestä just niin kuin varsinkin mun työssä tärkeintä on se ympäristöhavainnointi. Ja se, että on jossain ympäristössä eikä siellä omassa työhuoneessa. Siellä työhuoneessa voi sitten niin kuin hinkata niitä ja muistella niitä hetkiä, mikä tavallaan ajo siihen, että on jotain niin kuin alun perin sysätty liikkeelle, mutta mä uskon häntä, Claes Anderssonia, siis täysin tässä jutussa, että kyllä se niin kuin se nimenomaan se joutilaisuus ja mielen tyhjentäminen, ja se niin kuin antaa mahdollisuuden, että sieltä tulee sitten jotain ulos.
Miten sä pelaajana näet, että onko pelaaminen sulle joutilaisuutta vai liittyykö siihen sulla esimerkiksi semmoista niin kuin aktiivista tekemisen meininkiä?
No tuo on kaksipiippunen homma, koska niin kuin esimerkiksi nyt mä pelaan sitä viimeisin Batmania läpi, ja mä huomaan, että mä pelaan sitä sillä tapaa, onko se Arkham Knight on sen nimi. Mä pelaan sitä silleen, että mun on vaan pakko saada tää läpi. Mä haluun tän läpi, koska mä haluun tietää, mitä tässä tapahtuu, ja onko siinä on tavallaan semmonen, niin kuin se on, siinä on tulostavoite. Mutta yleensä parhaimmillaan, kun mä esimerkiksi otan jonkun FIFAn tai tommoseen NHL:n tai tällaiseen, niin se on mun omaa aikaa, ja se on semmoista, niin kuin, että mä en tiedä, meneekö mun aivot johonkin alfa-aloille tai johonkin se tiettyyn zeniläiseen tilaan, mutta se on semmoista, että mä en niinku oikeastaan mieti mitään. Ja se on tosi, tosi hyödyllistä. Se on, jotkut tekee sen kirjankaan, jotkut tekee sen elokuvankaan, jotkut seuraa jotain muuta tarinaa, kuuntelee musaa. Mulle se pelaaminen, semmoinen kevyt interaktio jonkun kanssa, varsinkin niinku yksin. Yksin jonkun kauden pelaaminen NHL, mitä mä en ole tehnyt pitkään aikaa, mikä on tosi surullista. Niin, siis mä en osaa selittää tätä, mutta se semmoinen juttu, että jokainen NHL-versioistaan, NHL, siis varmaan jostain NHL 08 lähtien, on niinku, mä huomaan, että mä niinku palaan päässäni johonkin niinku eri paikkaan niinku historiassani. Nyt muistat sen, kun tapasit vaimosi, nyt muistat sen, kun hengailit juhannuksena ystävän kanssa. Siis silleen, että mä huomaan, että mä oon jossain semmoisessa vaan tilassa, ja yhdessä se oli semmoinen yksi meidän grillaustuokio yhtenä juhannuksena, että mä huomasin, että mä olin aina siellä takaisin. Et se on semmoista jotenkin semmoinen niin kuin jännä meditatiivinen tila, mikä on, sekin on ihan helvetin jotenkin hyödyllistä. Siis se, että on vaan jossain muualla hetken aikaa.
Mä oon niin itse huomannut esimerkiksi tämmöisen jutun, että joskus semmoiset pelit, missä esimerkiksi pitää suorittaa, ja jossa tulee sitten suorittamista semmoista onnistumisen tunnetta, niin ovat auttaneet mua ikään kuin hakemaan vastaavanlaisia onnistumisen tunteita arjessa ja ehkä sitä kautta sietämään paremmin jotain niin kuin mekaanista työtä. Tai esimerkiksi, mulla oli tuossa joku aika sitten ihan hirveä stressi päällä, mä pelasin uusinta Doomia. Ja se oli semmoinen asia, joka vei mut ihan täydellisesti muuhun todellisuuteen, ja mä rentoudun täysin sen äärellä. Mutta se opetti mulle semmoisen tietynlaisen rentouden tunteen, jonka mä ehkä osasin kaivaa sitten myöhemminkin pelisessioiden jälkeen.
Joo, kyllä mulla on siis, mä oon siis pelannut ne kaikki Batman-pelit läpi. Mulla on ehkä semmoinen, että, niin kuin, että mä huomaan, että kun siinä on sitä, että heitetään sitä ihme lepakoköyttä sinne talojen katoille, niin mä huomaan kattelevani sille, että taloja sille, että pystyisikö tuolta niinku kiipeämään, jos nyt lähtisi. Siinä on semmoista tietynlaista. Ja mä voin kuvitella, että joku, mä en ole ikinä, kun ne on niin semmoista putkihommaa, mutta nämä Assassin's Creed-pelisarja. Että siinä kanssa, että semmoinen tietty ihme parkour-homma, niin kuin, että hetkinen, että pystyyhän mä tämän just hyppää täältä talon katolta toiselle. Niin. Mä luulen, että mulla ehkä mä muistan se, että se Final Fantasy 7, kun se oli. Semmoinen, niin kuin, se oli tolle ensimmäiselle pleikkarille, ja mä olin ostanut sen silleen, että mä olin just muuttanut omaa kämppää ekaa kertaa, ja mulla oli se yksi semmoinen tietty nojatuoli, ja sitten tiettyjä mantelikeksejä söin siinä nojatuolissa. Mä huomaan, että muistan sen, että silloin se oli jotenkin niin semmoista täyttä onnea siinä hetkessä, että mä muistan, että kuinka vahvasti se pelisarja, tai siis sen pelin musiikki ja kaikki, niin kuin, että mä kuulin sitä päivittäin ja elin tavallaan siinä niin kuin sen pelin maailmassa. Se oli jotenkin tosi, tosi hieno. Siis ihan niin, kuin niin hönö pelikuvaa voi olla, että siinä ne taistelut ja kaikki oli semmoista vaan, että painetaan nappia ja odotetaan, koska jotain tapahtuu, mutta kaikki musiikki ja kaikki, se vei tosi paljon sisäänsä kyllä.
Mä luulen, että aika iso osa esimerkiksi tämmöisestä niin kuin aikuisten ihmisten nostalgiasta, joka kohdistuu vaikka niin kuin 8-bittiseen Nintendoon tai Commodore 64, niin saattaa ehkä myös samalla tavalla palauttaa ihmisten mieleen sen ajan, kun ei ollut niitä velvollisuuksia ja että elämä oli hirveän erityyppistä. Että ne on tietyllä tavalla se muistelukin semmoista niin kuin aikamatkaa johonkin täysin toiseen todellisuuteen.
Nythän puhutaan tämmöisessä, jos mä oon lähestynyt vakavasti 40 ja mulla on poika, niin kyllä se, niin kuin, siis se ajankäytöllinen, sehän ajankäyttöhässähän se ongelma tulee. Et ei mulla ole niitä resursseja enää niin kuin, tykitellä oikeasti sitä 12 tuntia päivässä ja välillä tilata joku pizza, kun ei tarvinnut ottaa kehenkään mitään yhteyttä. Ja, niin, se ei vaan ole enää mahdollista muutamaan vuoteen.
Millä tavoin sä näet pelien ilmaisuvoiman esimerkiksi tarinoiden välittäjänä?
No sehän on ihan älytön. Se on just nimenomaan se interaktio siinä, että sä pystyt itse vaikuttamaan sen tarinan kulkuun. Sehän on ihan niin kuin korvaamatonta. Se, että sun omilla valinnoilla on välillä merkitystä ja että mikä on siistimpää, kun päättää, että Titanicissa kaikki selviääkin. Siis sille, että se yhtäkkiä on semmoisessa tavallaan jumalmoodissa, että pystyykin että vaikuttaa siihen tapahtumien kulkuun omalla niin kuin touhullansa. Mä arvostan tosi paljon just nimenomaan tarinapelejä. Mulla on 4-vuotias poika. Ja me tehdään nyt sitä tosi paljon, että me pelataan yhdessä. Eli siis käytännössä mä pelaan ja hän kattoo. Me ollaan tehty sitä jo jonkin aikaa ja nyt hänellä alkaa olla jonkinnäköinen semmoinen, että hän pystyisi varmaan jo itse ohjaamaan, mutta se on meidän semmoinen yhteinen homma. Me pelataan Super Mario-pelejä, me pelataan sitä back-katalogia läpi. Että vanhoja niitä semmoisia niinku juttuja ja sitten et just se, niin kuin miten me keskustellaan siitä, että hei, nyt toi Bowser onkin tehnyt sen tälleen, että se on pöllinyt sen prinsessa. Ja tässä pelissä ei Bowser pöllikä prinsessa on meidän kanssa. Ja me päästään siihen niin kuin keskustelemaan ihan niin kuin monista asioista. Ja nimenomaan se tarinahomma siinä hänellekin ottaa, että hän imee niitä nimenomaan niitä hahmojen välisiä suhteita. Ja miksi iänipää onkin nyt, miksi se on surullinen. Ja sitten se auttaa varmaan hahmottaa maailmaa tietyllä tapaa tosi paljon. Ne ajat taitaa olla niin kuin ainakin mun kuplassa ohitte, että joku kitisi sille, että älä pelaa lapsen kanssa, vaan niin kuin nimenomaan, että pelaa ja pelaa laadukkaita pelejä ja niin kuin pelaa yhdessä. En mä niin kuin tiedä mitään parempaa tekemistä poikanikaan kuin nimenomaan tykitellä jotain pelejä. Mä oon näyttänyt esimerkiksi sitä Batmania silleen, että, niin kuin, että me ollaan vaan liidelty sieltä talojen katoilla ja tuommoista, mutta ei missään nimessä mitään väkivaltaa tietenkään. Tässä mä pääsen, saan tämmöisen hauskan aasinsillan siihen, että silloin kun hän syntyi, mä ostin sen Battlefield. Mä en muista, oliko se 3 vai 4 vai mikä se oli, mutta niin kuin, että elämän tilanteet vaikuttaa mun mielestä tosi paljon siihen, mitkä mua on kiinnostanut, mitkä pelit. Mä ostin sen pelin ja sitten mä olin silleen, että hetkinen, että nyt mä ammun jotain kasvotonta ihmistä päähän tässä näin ja mä en pystynyt käsittelemään sitä kuolemaa. Mä en halunnut elämääni just silloin, kun jotain maailman ihmeellisistä on syntynyt mun oma poika. Ja yhtäkkiä mä oon semmoisessa tilanteessa, että mä juhlin elämääni. Miksi mä haluaisin sitten tappaa jengiä täällä? Nyt taas sitten 4 vuotta myöhemmin niin Battlefield maistuu ihan mukavasti. Mutta se on kiinnostava homma. Että kyllä niissäkin niin kuin sitten tietyille jutuille on vähän liian herkkä välillä.
Kerro jostain pelistä tai pelisarjasta, joka on jollakin tavalla ollut sulle erityisen merkittävä.
Mä joudun sanoa varmaan sen NHL. Mä muistan, siinä oli semmoinen, siis EA Sportsin NHL-saaga. Siinä on ollut erilaisia vaiheita. Mä oon pelannut erilaisia erilaisissa ympäröissä sitä, mutta se alkoi siitä, niin kuin siitä ihan ensimmäisestä, mikä tuli PClle. Mun kaverilla Salosen Villellä sattui olemaan sen verran hyvä PC, että sillä pystyi pelaamaan. Silloin oli toinen pelasi näppiksellä ja toisella oli varmaan joystick tai jotain. Mutta se tavallaan se älytön hinku päästä hänelle kylään ja päästä, niin kuin me oltiin kasiluokkalaisia. Mä muistan just sen tavallaan hekuman, kun pääsi valitsemaan, onko vieraspaita vai kotipaita ja sitten niin kuin jotenkin päästä siihen sisään. Ja siis itse pelihän oli ihan kauhea, että siinä vaan niin kuin, oliko siinä syöttönappia ja vetonappia ja sitten liikuteltiin sitä äijää. Ja, mutta siinkin se hyvä mielikuvitus auttoi ja mä muistan sen hetken, mä olin mun faija asu, tai me asuttiin koululla, kun mä olin pieni. Ja mun faija sai viikoksi lainaan sieltä ylhäältä, siis koululta, semmoisen hyvän PC-hiihtolomalla. Ja mä muistan sen, että mulla taisi tulla muutama kyynelki siinä, kun mä sain tietoa, niin sen, että mä pelasin sen viikon aikana 2 täyttä kautta sitä peliä. Mä pelasin Hartfordilla 2 kautta ja sitten mä kirjoitin ylös ne, että kuinka paljon ne teki pisteet ne mun pelaajat. Ykköskenttä oli Andrew Cassels, Pat Verbeek ja Geoff Sanderson ja maalissa Sean Burke ja sitten pystyi aina vaihtelemaan niitä pelaajia. Semmoinen tietty niin kuin managerointi on ollut mulle aina jotenkin hirveän tärkeää. Mä joka vuosi sanoin, että en mä varmaan osta tätä, mutta sitten aina mä sen kuitenkin ostan. Mä en ole päässyt siihen, että musta semmoinen, siis siinä se verkkopelaaminen ei ole kauhean kivaa, koska siinä se illuusio särkyy siitä, että pelaisi niin kuin ikään kuin oikeassa, tai silloin mä en pääse siihen samaan, mihin mä pääsin silloin, kun mä aloitin sen koko homman, että ikään kuin seuraisin oikeaa urheilutapahtumaa. Se on jotenkin hirveän tärkeää ja pyhää. Sitten taas Fifassa se on ihan eri juttu. Me pelataan tosi usein nyt kavereiden kanssa sitä, just niin kuin, että meitä on joku 6 tai 8 samalla puolella ja sitten kaikki huutaa luuriet syötä. Ja sekin on tosi mukavaa, mutta se on tosi erilaista. Se on niin kuin sosiaalista. Siinä NHL se on mulle jotenkin se just semmoinen yksinolo ja se on vähän semmoinen, niin kuin, semmoinen hyvä kirjasarja, mihin aina palaa itsekseen, mistä ei paljon edes puhu muille. Ja just se niin kuin sen joukkueen kasaaminen ja semmoinen tietty statistiikkanörtteily, niin mä tykkään siitä jotenkin tosi paljon. Se on jotenkin, se antaa nimenomaan semmoisia hetkiä, mitkä on tärkeitä.
Kun suakin kuuntelee puhumassa näistä peleistä, niin tulee tosi voimakas tunne semmoista niin kuin henkilökohtaisuudesta, joka liittyy siihen kokemukseen. Ja tämä on semmoinen tunne, jonka mä jatkuvasti kohtaan, kun mä puhun ihmisten kanssa, jotka pelaa. Ootsä miettinyt sitä, että mistä se ehkä johtuu?
Kai se on, varsinkin noissa tarinapeleissä, se on kysymys nimenomaan siitä, että sä pääset sinne sekaan, sä pääset vaikuttaa. Mutta kyllähän mä olin ensimmäisten joukossa, joka sen kypärän osti, ton PlayStation-kypärän, niin kyllä mä luulen, että ne mahdollisuudet siihen, että jengi vaan jumittaa himaan ihan täysin, että ei tarvi lähteä enää niin kuin lomalle mihinkään, kun pääsee saman tein, näkee hiekkarannat ja kaikki helvetin dinosaurukset, mitä voi ikinä vaan voi kuvitella. Siinä oikeasti ollaan niinku eri paikassa. Toi on vielä niinku tässä kohtaa niinku noi tommoset, että sä katot ruudulta, että joku ukko liikkuu ja hyppelehtii, niin, ja pystyt niinku tavallaan tuntee empatiaa sitä kohtaa, että hei, että mä haluan, että tolle käy hyvin lopussa, että se ei delaa. Niin se on jo aika voimakas juttu, mutta sitten niinku, sit kun sä oot oikeasti siellä tapahtumien keskellä sen VR-kypärän kanssa, niin mua pelottaa, että mitä siinä käy. Mulla ainakin itsellä oli, siis mä katsoin sen, tai taas tämä Batman tulee kehiin, mutta niin kuin, että musta tuntui ihan sairaan pahalta se, että siinä oli se killer, siis on semmoinen niin kuin tavallaan demo siitä koko, että mitä siellä kypärällä voi tehdä, niin siinä on semmoinen Batman-aiheinen homma, niin sun silmien eessä niin kuin se Killer Croc, semmoinen helvetin iso krokotiili listiin Robiniin. Ja mä olin silleen, mä sanoisin, että vittu lopeta, ei, mä en halua tätä. Että se tuntui niin todelta se, että mä oon siinä, niin kuin, siinä tilanteessa. Että, niin kuin, ja sit katsoo vaan omia käsiään jossain, tiedätkö, kalterin takana on silleen, että kyllä se niin kuin herkimpiä hirvittää jossain kohtaa toi. Mutta ymmärrän hyvin, ne on henkilökohtaisia kokemuksia. Pelaaminen on niin jotenkin.
Mitä mieltä sä oot? Jos ulkona on kaunis päivä ja himassa sisällä odottaa joku tosi hyvä peli, vaikka uusi NR, niin saako jäädä sisälle pelaa?
Kyllä mun mielestä saa. Mä oon tätä miettinyt tässä nyt muutaman päivän ajan just silleen, että tuolla on oikeasti ollut ihana keli ja silti me ollaan menty vaan pelaamaan sitä Super Mario Galaxy 2 pojan kanssa mieluummin. Ja hän on jo ihan samanlainen, että ei ulos.
Layer 2.
Ensin hyvin kosteutulle kasvoille levitellään tämmöinen primer-voide, sitten levitään siihen päälle meikkivoide. Sen jälkeen mä käytän sellaista setting powder -väritöntä, joka tavallaan asettelee sen meikin, että se ei ole enää sellainen niin kuin nestemäinen se pinta. Sen päälle mä yleensä laitan seuraavaksi, joskus mä teen varjostukset, tänään ei tehdä, ja sitten sen päälle tulee poskipuna, ja sitten vielä sen päälle tulee sellainen highlighter-kerros. Sen jälkeen me tehdään kulmat, ja sen jälkeen mennään silmiin. Laitetaan sellainen primer potion myös silmille, että luomiväri pysyy päässä. Ja sitten sen jälkeen laitetaan vielä ripsiväri. Ja sen jälkeen tärkein, eli setting spray, mikä on sellainen nestemäinen suihkutettava tuote, mikä pidentää taas meikin kestoa. Mä oon Jenni Ahlapuro, mä oon freelance-pelitoimittaja ja tällä hetkellä pyöritän myös sellaista VR-AR-alan kiihdyttämöä Nordic VR Startups.
Ja sit sä perustit tässä keväällä meikkiblogin.
Perustin, se on silleen hiljaisessa launchissa, mutta kyllä. Meikkaaminen on ollut tosi kiinnostavaa. Ja mä oon vähän sen tyyppi, että mua kiinnostaa tuoda mun persoonaa tosi paljon esille. Ja meikkaaminen on yksi sairaan helppo tapa tehdä sitä. Mä oon kuitenkin tyyppi, joka istuu tässä sinisissä huulissa tällä hetkellä, että kyllä se voi niinku ilmaisumuotona nähdä myöskin.
Miten muuten pelaajana, kun sä pelaat semmoista peliä, missä sä saat vaikuttaa sen sun pelihahmon ulkonäköön, niin kuinka paljon sä yleensä käytät siihen prosessiin aikaa?
Tosi vähän. Jos mä en näe sitä hahmoa tyylin koskaan, niin kuin esimerkiksi jossain Destinissä vaikka, niin saattaa käydä niin, että sä pelaat puoli vuotta jollain tyypille, että sä yllätyt, että onko mä ottanut tollaset hiukset tälle. En mä silleen, niin kuin, sit jos mä tiedän, että mä joudun kattelemaan sitä tyyppiä enemmän, niin sitten ehkä vähän. Mutta se on jännä, koska mä oon tosi perfektionistinen luonne niin kuin pelien kanssa, niin hahmot on silleen, niin kuin, tuntuu jopa vähän toissijaisilta, jos niitä ei tarvitse oikeasti katsella. Että silleen ekan persoonan pelit, niin ihan sama, mikä tyyppi siellä on. Et sä sitä näe kuitenkaan.
Tälleen niin kuin toisen pelaajan näkökulmasta tämä kuulostaa tosi ihmeelliseltä, koska mulla on taas semmoinen fiilis, että jos mä esimerkiksi sitoudun johonkin asiaan vaikka 60 tunniksi, ja sitten vielä siihen liittyy tämä kysymys ehkä niin kuin mahdollisesti jostain niin kuin eläytymisestä, niin kyllä mä haluan panostaa siihen, että miten mä ikään kuin ilmaisen itseäni siellä digitaalisessa maailmassa.
Kyllä mä myönnän, että mä oon jotain armoreita valinnut sille ulkonäkösyistä, enkä välttämättä speksien takia. Että kyllä niinku tollaseen. Kyllä mä niinku kiinnostaa armorit ja asusteet ja tollaset tietenkin jossain määrin. Mä oon pelannut oikeastaan aina, niin kauan kuin mä muistan. Mä oon aloittanut Nintendolla. Mä en tiedä, oliko sitä kilpavarustelua vai mitä, mutta kävi sille iloisesti, että oli aina uusimmat konsolit niin kuin sekä äidillä että isällä. No Mario, Donkey Kong ja tollaista Nintendo aikoina hakannut. Sitten siirryttiin kovempiin huumeisiin, kun tuli toi PlayStation 1 ja 2, ja siellä päästiin sitten Tekkeniin ja Tony Hawkkaan, ja Crash Team Racing on sellainen, mikä on jäänyt niin kuin tähänkin päivään asti, että otetaan vielä Broidin kanssa skavaa. Se on ehkä kerran voittanut mut siinä, että katsotaan, miten käy tulevaisuudessa, mutta joo, aina on tullut pelattua. Tietyllä tapaa on tullut silleen mukavuuden halusemmaksi, että siinä missä niin kuin aikaisemmin se oli sellainen sydämen asia, että kun sä aloitat pelin, niin sä kans lopetat sen, mutta jos peli on tylsä, niin nyt on niin vähän aikaa oikeasti tällaisena aikuisena uraihmisenä, että kyllä mä sit jätän niitä kesken. Mä myös pelaan erilaisia pelejä, että joskus 10 vuotta sitten sä et oikein voinut tyttönä silleen niin kuin olla. Että no joo, mä pelaan tää Simsia, kun kaikki oli silleen, että no sä oot tyttö, niin pelaat sä vaan jotain Simsia. Nyt niin kuin, silleen se on aika mainstream, että naiset pelaa ja mä oon jo sen ikäinen, että niin kuin, jos mä haluan alkaa pelaa Simsia, sillä jos mä vedän jotain niin kuin HC-roolipelisessioita, niin mä voin tehdä sen. Että niin kuin, ehkä tullut silleen armollisemmaksi itselleen siinä omassa pelaamisessa, mutta sitten myös se, että miten sä tuot ulospäin sitä viestiä sun pelaamisesta, niin se on muuttunut, koska olosuhteet on muuttunut aika paljon.
Mitä kaikkea sä oot siis tehnyt pelialalla ikään kuin kulisseissa?
No kulisseissa mä oon kirjoittanut aika paljon pelaajalle, konsolifini, IGN, Suomelle juttuja. Sitten mä oon ollut Umbrella duunissa viestintäpäällikkönä reilut 1,5 vuotta, ja nyt sitten tosiaan siellä VR-AR-puolella kanssa paljon nähdään pelifirmoja.
Mikä ajaa sun kokemuksen mukaan ihmisiä työskentelee pelien pariin? Onko se semmoinen ala, johon voi päätyä ikään kuin sattumalta, vai löytyykö sieltä kuinka paljon sun kokemuksen mukaan esimerkiksi sitä paljon puhuttua intohimoa?
Kyllä se on aika iso osa on intohimoa. Et paljon on sitten jengiä, jotka päätyy sattumalta. Minä itsekin olen ihan sattumalta sinne niin kuin päätynyt, vaikka onkin ollut aina sitä niin kuin pelaajana intohimoa. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tänä päivänä se meininki tuntuu olevan ihan erilaista kuin sanotaan 15-10 vuotta sitten, koska nyt on alkanut tulla koulutuksia ja jengi opiskelee pelialaa. Ei ennen ollut mitään koulutuksia mihinkään niin kuin pelialaan tai tällaista. Niin nyt se on enemmän silleen, niin kuin professional, että se ei ole vain sitä, että jotkut niin kuin innostuneet nörtit jossain pikku hikipajassa paiskoo koodia päivästä toiseen, vaan että on oikeasti niin kuin, on isoja investointeja, on paljon kuin raha liikkuu, hirveän hyvää talenttia. Eikä niin kuin enää sillä, että sä oot jossain suomalaisessa pikkupiirissä, vaan niin kuin ihan maailmanlaajuisesti saadaan tänne talenttia sen takia, että meillä on niin, niin hyvä meininki ja kovia tekijöitä. Tämä on ihan oikea duuni, että ei meidän tarvitse enää niinku puolustella ihmisille, että no me nyt vaan niinku leikitään silleen niinku joku 50 tuntia viikossa ja that's it. Et se on ihan oikeaa työtä, että se on tavallaan tekee hyvää sille niinku ekosysteemille, että saadaan vakavasti otettava ala siitä, koska eihän kukaan elä millään pelkällä hassuttelulla kuitenkaan.
Puhe pelaamisesta on ollut pitkään sukupuolittunutta, mutta tuntuu, että ei-pelaavat ihmisetkin alkaa vähitellen ymmärtää sen, että muutkin kuin pojat ja miehet pelaavat. Mutta miten sitten, jos puhutaan pelien kanssa työskenteleviä ihmisten sukupuolijakaumasta tai skenen sukupuolettuneisuudesta, niin mikä sun kokemus on siitä?
Paljon on naisia, mutta ei tarpeeksi. Et koko ajan kasvaa naisten määrä, mutta kyllä se on sellainen juttu, että vähemmistössä ollaan edelleen. En tiedä, mikä siinä on, että ei saada innostettua mimmejä alalle. Se on sellainen ongelma, mitä on monet yrittänyt taklata, mutta täytyy silti sanoa, että nousu on kovaa ja alalle halutaan naisia. Mäkin olen ollut töissä monessakin firmassa, missä on niin kuin, ylipäätään tekkiskennys, missä on niin kuin, haluttu nimenomaan rekrytä naisia, että kun niitä vaan niin kuin, saataisiin jostain. Kun multakin paljon kysytään, että millaista on tehdä niin kuin, naisena duunia pelialalla, niin se on oikeasti tosi jees ja tosi vähän on niin kuin, etenkin Suomessa mitään silleen ongelmia. Mutta sitten kun sä oot naisena pelaaja ja oot niiden pelaajien kanssa, niin niiden asenne on huomattavasti enemmän niinku ikävä kuin mitä siinä devaajaskenessä. Et sinne on jotenkin jäänyt sellainen, että paljonhan on nähty vaivaa nyt siihen, että saataisiin niinku peleihinkin erilaista diversiteettiä. Ja niinku siellä on homosuhteita, on niinku naispääosaa, kaikkea tällaista. Ja sitten tosi monet pelaajat ottaa sen jotenkin itteensä, että et mikäs tää tällainen niinku tasa-arvoläppä nyt on. Et ei me haluta tällaista, että me halutaan ne meidän valkoiset heteromiehet ja niinku niistä halutaan pitää kiinni, mikä tuntuu tosi hullulta, koska sitä vaivaa nähdään jo, että saataisiin niinku erilaisia pelejä erilaisille ihmisille. Ja sitten tämä yksi massa ei oikein tykkää siitä.
Mitä sä pelaat tällä hetkellä?
Uutta Mass Effectia on yrittänyt pelailla loppuun asti. No Skyrimiä mä oon vähän tunnustellut taas, vaikka mä oon pelannut sitä kyllä niin hirveästi. Mä just katsoin, että se on ollut ulkona jo mitä joku 5-6 vuotta vai. Että niitä kesäpelejä.
Vanha kunnon Skyrim. Se on yhden sellaisen pelisarjan osa, joka ilmeisesti on ollut sulle aika merkittävä.
Joo, se on ylipäätään niin kuin The Elder Scrolls kokonaisuudessaan on mun niin kuin yksi sellaisia suurimpia sarjoja, mitä mä suorastaan rakastan. Mä oon aina ollut vähän sellainen, että mä tykkään roolipeleistä tosi paljon ja mä tykkään niin kuin uppoutua asioihin ja siihen pelimaailmaan. Ehkä se tulee sieltä, kun mä oon kanssa sellainen aikamoinen niin kuin kirjafriikki ja mä tykkään ylipäätään niin kuin ikään kuin vierailla muissa maailmoissa. Ja nämä on sellaisia sen koko luokan massiivisia pelejä, että se on oikeasti, sä voit pelata niin kuin parisataa tuntia helposti ja silti sä löydät uusia juttuja sieltä ja se on vaan niin sellainen immersiivinen se pelimaailma. Se maailma on tyypillisesti sellainen vähän niin kuin keskiaikahenkinen.
Siinä on fantasiaelementtejä.
Siellä on paljon fantasiaa, löytyy lohikäärmeitä ja kaiken näköisiä pikku nilviäisiä, demoneita, örkkejä, otuksia, haltioita, mitä ikinä.
Niin siinä tehdään, siis luodaan itse se hahmo, siinä on erilaisia hahmoluokkia, joku käyttää taikaa, joku voimaa. Tietysti pelimaailmasta kerätään paljon erilaisia tavaroita, parannellaan varusteita, etsitään loitsuja, saadaan uusia ominaisuuksia. Ja sitten siellä on myös ihan hirveästi pelihahmoja, joiden ympärillä on kirjoitettu tarinaa. Siellä on kauheasti keskusteluja, joissa esimerkiksi nämä tyypit kertoo siitä, että mistä ne tulee, ketä ne on ja mitä ympärillä maailmassa tapahtuu.
Käytännössä kaikki muut hahmot on jollain tapaa vuorovaikutettavissa ja kun sä näet vähän vaivaa ja aikaa, että sä keskustelet niiden kanssa, niin ei oikeasti tiedä yhtään, että mitä sieltä tulee. Sieltä alkaa joku tosi iso ja pitkä questline ihan niin kuin puskista ja kaikkea mielenkiintoista. Plus sit se, että kun sä hortoilet siellä jossain metsissä tai missä ikinä, niin sielläkään sä tiedät, mitä sieltä tulee vastaan. Sielläkin saattaa niin kuin olla sellaisia yllätyksiä, että huhu.
Peleissä on siis avoin maailma, että jos sä näet jossain kaukaisuudessa vuoren, niin sä voit lähteä vaikka kesken tehtävän yhtäkkiä sitä vuorta kohti vaeltaa metsien läpi ja järvien yli ja sit kiivetä sen vuoren huupulle vaan niin kuin kikkailee ja ottaa screenshotteja.
Vanha kunnon harrastus aina Elder Scrolls-peleissä, että siinä vuorikiipeily ei ole mitenkään sellaista tarkoituksenmukaista puuhaa, mutta sä pystyt sen verran huijaa sitä peliä, että sä periaatteessa pääset kiipeen minkä tahansa vuoren päälle, jos sä käytät siihen tunnin tai kaksi, että sä niinku haet niitä sellaisia rikkonaisia pintoja, mitä sä voit käyttää hyväksesi.
Sä mainitsitkin tuossa jo vähän, minkä takia sä pelaat tai et mitä pelit sun arjessa tarkoittaa. Sä mainitsit tuosta, että ne on tapa ehkä mennä johonkin, samalla tavalla kuin kirjat ikään kuin kuljettavat siihen kirjojen maailmaan. Kerro vähän tästä lisää, tai siitä ylipäätänsä, että mikä sut ajaa pelaamaan?
Tarinat kiinnostaa tosi paljon. Kiinnostaa erilaiset maailmat. Kiinnostaa sellainen, mä haluan itse olla niinku vuorovaikuttamassa ja mahdollistamassa sitä tarinaa. Et se on se interaktiivisuus, uppoutuminen varmaan se tärkein juttu. Mutta sitten esimerkiksi niinku Destinissä, niin enhän mä sitä yksin pelaisi. sen sijaan, että mä menen friendin kanssa bisselle vaikka duunin jälkeen, mä pelaan 2 tuntia Destinyä sen kanssa yhdessä, tehdään yhteisiä tavoitteita ja samalla niinku höpötellään niitä näitä ja vaihdetaan kuulumisia. Et sit se sosiaalinen aspekti on kanssa tosi tärkeä, mutta mä oon tosi nirso niinku siinä, että mikä peli on se, mikä mahdollistaa mulle sen sosiaalisuuden, että sit mä en niinku lähde ihan jokaisen kodin mukaan kuitenkaan.
Puhutaan Call of Dutystä.
Se on tärkeää, että mitä me pelataan sit yhdessä myös.
Oletko koskaan törmännyt sellaiseen ajatteluun, että pelaaminen olisi jotenkin turhaa ja että peleihin käytetty aika olisi pois jostain niin sanotusti järkevästä?
Kyllä, viikoittain mietin joko itse tai sitten joku muu tuo tämän ajatuksen, että voisi tehdä muutakin, mutta toisaalta mulla on frendi, joka harrastaa maratonjuoksua, niin en mä mene sillä sanoa, että mitä sä nyt juokset joka aamu joku 2 tuntia, että on ihan järjetöntä, koska se tykkää siitä ja se saa siitä iloa. Että on paljon asioita, mitkä on munkin mielestä ajan hukkaa, mutta en mä usko, että kaiken ajankäytön pitää olla tehokasta muutenkaan. Että jos sä saat siitä iloa ja se niinku piristää sun arkea elämää ja sä haluat tehdä sitä, niin ei se väärinkään ole. Ja siis täytyy tunnustaa, että mullahan on sellainen tapa, että jos on oikein niinku hektistä arkea, ja kuitenkin niin fyysisestä kunnosta täytyy pitää huolta, niin ei ole mikään ongelma polkea cross-traineria samalla, kun pelaat tunnin Destinyä. Että mä teen sitä useita tunteja viikossa.
Saako jäädä sisälle pelaamaan, jos ulkona on ihana aurinkoinen päivä?
Saa tehdä ihan mitä vaan, ainakin jos on aikuinen.
Player 3. Plasmafysiikka tutkii siis tämmöisen tietynlaisen aineen vuorovaikutusta ja käyttäytymistä, eli plasmahan on se, että jos sulla ajatellaan, että sulla on vaikka kaasu, niin kaasu on tämä yksi näistä aineen perusolomuodoista, mutta sitten jos sä kuumennat sitä kaasua vielä vähän lisää, niin sitten siitä tulee plasmaa, koska ne aineen osaset, eli elektronit ja atomiytimet erkaantuu toisistaan, eli siellä on niin kuin positiivisia ioneja ja negatiivisia elektroneja vähän niin kuin semmoisena keittona, joka härvää ees takaisin menemään, miten sattuu. Aurinko koostuu käytännössä plasmasta, koska siellähän se lämpötila vaihtelee, onko se nyt jostain 6000 johonkin 15 miljoonaan kelviniin. Että plasma on aika erilaisissa olomuodoissa, myös avaruudessa on plasmaa sille ja maapallon ympärillä tuolla ilmakehän yläpuolella. No sitten tietenkin fuusioreaktoreissa on plasmaa, koska sielläkin on aika kuumaa. Mä oon Paavo Niskala, mä työskentelen täällä Aalto-yliopistossa väitöskirjatutkijana teknillisen fysiikan laitoksella fuusio- ja plasmafysiikan tutkimusryhmässä, jossa meillä on tutkimusryhmä nimeltä Elmfire-ryhmä. Tämä Elmfire tulee siis meidän simulaation koodin nimestä. Harrastan siinä sivussa sitten vähän peliaiheisia kirjoituksia ja tämmöistä pientä.
Jos me puhutaan fuusioreaktoreista ja me puhutaan auringosta ja korkeista lämpötiloista, niin miten nämä plasmapallot tähän liittyy?
Plasmapallo on siis yleensä koriste-esineeksi mielletty pallo, jota koskettaessa pallon keskustasta lähtee mystisen näköinen säde kosketuskohtaan.
Nämä plasmapallot, nyt mä tajusin. Plasmapallot on oikeastaan siinä ideana vain se, että sulla on siellä kaasua semmoisessa pallossa. Ja sitten kun sä painat sormen siihen, niin se johtavuus siinä pinnalla paljon. Tämä on vähän niin kuin salama periaatteessa siinä mielessä, että se salama iskee vähän niin kuin sen kaasun läpi ja sitten siihen tulee semmoinen, niin kuin semmoinen salaman näköinen semmoinen sähköviiva tai semmoinen sähkövuo vähän niin kuin.
Mutta sä et taida askarella plasmapallojen kanssa.
En askartele, joo, mä en ole niitä. Itse asiassa mä oon monesti kattonut netissä, että pitäisi ostaa kyllä semmoinen, koska se on vähän tyhmä ollut plasmafysiikka, jos ei ole mitään käytännön plasmaa tai tuommoista palloa, millä voisi helposti demonstroida, että miksi tämä on kyse.
Voisiko maallikkona todeta, että sun hommaa on plasman kesyttäminen?
No tietyllä tavalla voisi todeta, joo, koska mun spesifinen tutkimusaihe on vielä nimenomaan plasmaturbulenssi, joka tarkoittaa siis, liittyy siihen, että kun sieltä pyritään pitää kokoossa sitä plasmaa semmoisessa magneettisessa pullossa, niin sitten se tahtoo karata sieltä pullosta ja se johtuu pitkälti tästä turbulenssista.
Ja liittyykö tähän jotenkin semmoinen laite kuin tokamak?
Joo, kyllä. Tämä tokamakhan on nykyään siis tämä ehkä eniten tutkittu tämmöinen fuusioreaktorityyppi, että sen ohella on muita magneettisia kosteopitolaitteita ja sitten on laserfuusioita, mutta tokamak on tämmöinen niin kuin donitsin muotoinen magneettinen pullo, johon laitetaan magneettikelat ympärille ja sitten virta sinne sisään siihen plasmaan, niin sitten syntyy semmoinen hieno donitsitoorus, jossa se plasma olisi tarkoitus pysyä sisällä. Sen ideana on, että kyllä se vähän voi koskea sinne seiniin, mutta se kuumin osa siitä pysyy nimenomaan täysin erillään sitä seinistä.
Kuinka voimakas magneetti se on?
No ne on semmoisia 6 teslaa varmaan nyt tällä hetkellä nämä kovimmat ehkä, että sitten näissä onko se MRI-laitteet nämä, mitä on sairaalossa, niin niissä on vastaavia magneettikenttiä.
Siis jos sä menet jonkun mutterin kanssa sen viereen, niin kuinka pitkään sä pystyt pitämään sitä mutteria kädessä?
No mun mielestä ne saattaa sanoa näissä, että jos menee tosiaan MRI-kuvaukseen, että sun ei kannata mitään korvakoroja välttämättä sinne pistää sinne sisälle, että kyllä ne repääsee ne irti, mä veikkaan. En ole koskaan ollut itse minkään metallilaitteen kanssa tämmöisen tokamakin vieressä, mutta on kuullut kyllä tarinoita, että on siellä joku mutterit ehkä lennellyä ja niin poispäin, että ei kannattaa olla ehkä vähän varovainen.
Minkälaiset olosuhteet on fuusioreaktorin sisällä? Mitä siellä tapahtuu?
No fuusioreaktorissa olosuhteet on semmoiset, että tavoitteena on totta kai saada se fuusioreaktio aikaiseksi, niin käytännössä se vaatii korkean lämpötilan ja suht korkean tiheyden, eli yritetään maksimoida se tiheys ja sitten se lämpötila. Ja käytännössä se korkein tiheys ja lämpötila on ihan siellä sen sun tokamakin, eli sen donitsin keskellä, missä sulla voisi olla vaikka se hillo täytä siellä donitsissa. Ja sitten se lämpötila laskee vähän sitten reunaa kohti aika paljonkin, että siellä keskellä se lämpötila olisi 150 miljoonaa kelviniä.
Yes!
Eli aika kuuma. Ja se on itse asiassa kuumempi kuin missään auringossakaan. Että auringossa se kuumin lämpötila on muistaakseni tosiaan 15 miljoonaa kelviniä tai sitä luokkaa. Niin sitä kompensoidaan sitä ainemäärän puutetta, koska tokamakissa sitä ainetta on suhteellisesti paljon vähemmän ja vähemmällä tiheydellä kuin auringossa, niin sitten pitää kompensoida sillä lämpötilalla. Eli kuumennetaan tosi kuumaksi. Sitten se laskee se lämpötila sinne reaktorin seinään kohti ihan niin kuin tuhansiin kelvineihin.
Ja sitten kun se plasma kiertää sitä isoa donitsia, niin näyttääkö se joltain? Jos siinä olisi sellainen pieni ikkuna, niin miltä se sisällä näyttäisi?
No se olisi itse aika tylsän näköistä suurin osa ajasta, koska se plasma itsessään on semmoista läpinäkyvää pitkälti, mutta sitten kun se vuoro vaikuttaa jonkun pinnan kanssa, niin sitten siellä alkaa tapahtua kaiken näköistä pientä välkettä siellä reunamilla ja alhaalla ja ylhäällä ja niin poispäin. Ja sitten jos tapahtuu tosiaan jotain häiriötilanteita, niin siinäkin se saattaa sitten näyttää aika väkivaltaiselta ja semmoiselta tulimyrskyltä pahimmillaan. Ja sitten yleensä se tarkoittaa sitä, että jotain on mennyt pahasti pieleen siellä.
Ja kyllä tulimyrsky aina jotenkin, mulla ainakin assosioi siihen, että nyt ei asiat mene ihan suunnitelman mukaisesti.
Joo, kyllä. Itse asiassa tässä on tämä Flash, onko se Flash-televisiosarja, perustuu siihen sarjakuvasankariin. Niin siinä on yksi pahiksista, on nimeltään Tokamak. Ja se on nimenomaan tämmöinen tulimyrskytyyppi, että se sylkee tyylin liekkejä käsistä ja niin poispäin. Että se on se mielikuva ehkä, mitä pyritään välttämään, että ei se semmoinen ihan ole kuitenkaan se Tokamak itse siellä sisällä. Mä työskentelen tosiaan sen plasmaturbulenssin parissa, eli se on siis se mekanismi, joka aiheuttaa, että sieltä se lämpö ja ne hiukkaset vuotaa ikään kuin sieltä magneettisesta pullosta ulospäin. Että voidaan laskea ihan suht yksinkertaisilla laskuilla, että okei, näin paljon ei pitäisi olla puhtaasti törmäyksien perusteella, mutta sitten se plasma alkaa käyttäytyä vähän niin kuin lintuparvi siinä mielessä, että jos sulla on yksittäinen lintu, niin no se lentelee tuolla miten sattuu, mutta sitten kun sä otatkin lintuparven, niin yhtäkkiä ne alkaa käyttäytyä vähän niin kuin yhtenäisenä joukkona. Ja tällä samalla tyylillä niin se plasma alkaa käyttäytyä myös se tietynlaisena semmoisena kollektiivisena joukkona, ja tapahtuu muun muassa tätä turbulenssia, joka sitten kuljettaa sitä lämpöä ja niitä hiukkasia kohti sitä laitteen seinää. Ja sitten me tutkitaan näitä mekanismeja, että mikä sen turbulenssin aiheuttaa ja kuinka suurta se on minkälaisillakin parametreilla ja mikä sitä mahdollisesti pienentää sitä turbulenssia.
Miksi et sä saanut sitä vielä vähennettyä?
No yksi suurimmista ongelmista siinä on se, että on tosi vaikea mitata tätä turbulenssia esimerkiksi koelaitteista. Joten sitten meillä pitää olla tosi paljon tämmöisiä kehittyneitä malleja, joilla me yritetään samaan aikaan mallintaa. Mutta toisaalta ne mallien kehittäminen on vaikeaa, koska aina käytännössä, kun ruvetaan kehittämään simulaatiomallia, niin pitäisi löytää se tavallaan se oletus, että mikä on se minimi aikaskaala ja mittaskaala paikassa, jolla me voidaan tavallaan mallintaa sitä ilmiötä. Ja plasmaturbulenssin kohdalla, jos lähdetään ihan siitä hiukkaskuvasta, niin molemmat on tosi pieniä, eli sulla pitää olla tosi massiivisia simulaatioita, jotka vaatii tosi paljon laskentatehoa. Ja tämä on yksi rajoittava tekijä tietenkin, että jos meillä olisi loputon määrä laskentatehoa, niin kyllä me pystyttäisiin se varmaan ratkaisemaan, mutta toistaiseksi me joudutaan käyttämään tietynlaisia oletuksia, ja sitten näitä oletuksia pitää kehittää ja testata, ja niitä malleja pitää kehittää ja testata, ja simulaatiot kestää silti tosi pitkään.
Me päästään Paavo Niskalan kanssa vielä puhumaan peleistä ja pelaamisesta, mutta tämä plasma- ja fuusiofysiikka-asiakin on niin kiinnostava, että tätä pitää vielä jatkaa.
Me tehdään yhteistyötä samanaikaisesti kokeellisten tutkijoiden kanssa. Eli kokeelliset tutkijat pyrkii selvittämään siitä plasmasta oikeasti mittaamalla asioita. Me käytetään simulaatiokoodia, joka pyrkii tuottamaan sen samat asiat siellä supertietokoneen sisällä. niin me otetaan niiltä parametria, joilla me ajetaan simulaatiot, ja sitten me verrataan niiden kokeellisen mittauksiin ja pyritään löytämään semmoinen yhteisymmärrys näiden kokeiden mittausten välillä, koska, tai siis kokeiden ja simulaation välillä, koska se ei ole itse asiassa ihan selvää näissä kokeissa, että mitä sä mittaat, koska sä et koskaan mittaa sitä suoraan sitä asiaa. Esimerkiksi lämpötilaa ei voi mitata plasmasta sillä, että sen työntää jonkin kuumemittarin, vaan yleensä se esimerkiksi tehdään sillä, että mitataan jotain säteilyä, mitä sieltä tulee ulos, tai laitetaan sinne mikroaaltoja ja katsotaan, miten ne heijastuu sieltä plasmasta. Ja sitten siitä päätellään olettaen tietty fysiikaalinen prosessi, että näin se riippuu, tämä säteilyn heijastuminen siitä lämpötilasta.
Kun simulaation tekijä ja sitten sen niin kuin konkreettisen kokeen tekijä alkaa käymään keskustelua siitä, että kumman mittauksissa on jokin virhe, niin miten keskustelu tyypillisesti etenee?
No yleisesti jotain fysiikassa pitäisi olettaa, että kokeet on aina oikeassa. Eli tämä Fritz und Feynman taisi sanoa silleen kuuluisasti, että vai oliko se Albert Einstein, mä en ole ihan varma, että jos kokeesi on eri mieltä, tai siis mallisi tai teoriasi on eri mieltä kokeen kanssa, niin silloin sinä olet väärässä. Eli näin yksinkertaisesti se, mutta totta kai tämä ei ole näin yksinkertaisesti enää ehkä tässä plasmafysiikassa, koska tosiaan se ei aina luottaa johonkin teoriaan tietenkin se myös, että mitä sieltä kokeissa saadaan ulos. Voi olla, että sielläkin on joku virhe, mutta kyllä se oletuksena on, että simulaatiot on väärässä ja kokeet on oikeassa.
Voidaan ajatella, että näissä ehkä aina futuristisissa skenaarioissa, tämmöisissä idealistisissa, että se sulla on vain se fuusioreaktori ja niin poispäin, mutta todennäköisesti sitten, jos tämä nyt saadaan toimimaan tämä fuusioreaktori, niin se on nimenomaan yksi näissä muiden energiantuotantopojen joukossa, eli sulla olisi niin kuin aurinkoenergiaa, tuulienergiaa, ja sitten olisi fuusioenergiaa, ja sitten ehkä perinteistä ydinenergiaakin vielä siellä ja niin poispäin. Se ei välttämättä, erilaiset energiantuotantoratkaisut sopii vähän erilaisiin tilanteisiin, että tämä fuusioreaktori olisi siinä mielessä vähän enemmän niin kuin perinteinen fissioreaktori, että se olisi semmoinen iso, massiivinen peruskuorma energiantuotantotapa, kun taas sitten aurinkopaneelit ja tämmöiset on ehkä vähän mobiilimpia ja puuskittaisempia, että ne sopii erilaisiin tarkoituksiin.
Fuusioreaktoreissa se hyvä puoli on tietenkin siinä, että ne ei voi silleen katastrofaalisesti sulaa niin kuin joku Tsernobyli tai tämmöinen, että se reaktio on niin herkkä niille olosuhteille, että jos ne menee tavallaan pieleen vähänkään, niin se vain sammuu se reaktori.
Tämä asia kannattaa muuten pitää mielessä myös tulevaa pelikeskustelua ajatellen. Luvassa nimittäin esimerkki siitä, miten käy, kun pelintekijä ei ole ollut hereillä fysiikan tunnilla.
Totta kai siellä voi tämmöisiä pieniä häiriötilanteita tulla, jossa sitten se reaktori kärsii itsessään, mutta ettei se aiheuta mitään katastrofaalista epäonnistumista tai tämmöistä, mutta sitten ongelmia siinä on kyllä myös sen suhteen, että tällä hetkellä ne kaikki reaktorit, joita suunnitellaan, niin ne käyttäisi deuteriumia ja triittiumia polttoaineelle, eli vedyn eri isotooppeja. Näistä tämä triittium on radioaktiivinen, mutta se on hyvin vähän aikaa, tämä pieni puolintumisaika, eli se on joku 5 vuotta muistaakseni, niin se on siinä mielessä aika helppo radioaktiivinen isotooppi, mutta se voi sitten kertyä näihin rakenteisiin siellä reaktorissa, ja sitten toisaalta se reaktio itsessään tuottaa neutroneita, jotka aktivoivat sitä ympäröivää reaktoria ja niin poispäin, niin se taas sitten aiheuttaa sen ongelman, että sitä pitää huoltaa sitä reaktoria aika usein todennäköisesti ja pyrkiä minimoimaan tämä aktivoituminen. Eli se on kuitenkin siinä mielessä ainakin näillä näkymin ihan niin kuin ydinreaktori myös.
Mitäs tämä poliittinen puoli? Siis sitä kautta, että ydinreaktoreihin, siis tämmöisiin fissioreaktoreihin liittyy ihan semmoinen, että periaatteessa niitä raaka-aineita, mitä käytetään niin tämmöisen reaktorin polttoaineena, niin voidaan kalliilla ja hienolla laitteistolla jalostaa sitten esimerkiksi asekäyttöön. Onko fuusioteknologiaan, liittyykö siihen jotain tämmöistä niinku vastaavaa kysymystä?
No ei oikeastaan, koska nämä fuusioreaktorit, ne tosiaan käyttää polttoaineena näitä kevyitä isotooppeja, joista ei voida silleen niin kuin helposti tehdä pommia. Et yleensä on olemassa kyllä fuusiopommeja, eli vetypommeja, mutta ne taas ei liity oikeastaan millään tavalla näihin tokamakkeihin ja tämmöisiin fuusioreaktoreihin. Että ne on niin kuin lähin assosiaatio, mikä tässä on ehkä, että kun näissä tehdään niitä saa laserfuusiota, niin se on periaatteessa vähän niin kuin helppo tämmöinen testialusta ehkä, että voidaan mallintaa ja tutkia sitä, että miten se käyttäytyy se polttoaine tämmöisissä erityisissä olosuhteissa, mutta että se ei niin kuin auta sua sinänsä rakentamaan sitä fuusiopommia.
Mikä tällä hetkellä on fuusioreaktorien kehitysaste ja kuinka lähellä tai kaukana me ollaan sellaisesta fuusioreaktorista, joka oikeasti voisi soveltua energiantuotantoon?
No optimistisimmat varmaan lupailee jo tällä hetkellä, että voitaisiin olla ihan 20 vuoden sisällä saada ihan taloudellista niin kuin hyötyä näistä fuusioreaktoreista, mutta esimerkiksi tämä niin kuin päälinja, tämä, mitä suurin osa akateemisesta maailmasta tutkii näitä tokamakkeja, niin sehän suurin koereaktori, semmoinen seuraava askel eteenpäin periaatteessa, niin sehän valmistuu vasta 2025 arviolta.
Niin sillä oli siis joku tämmöinen kirjainyhdistelmä nimi?
Joo, se on ITER. Että alun perin se on lyhenne sanoista International Thermonuclear Experimental Reactor, mutta sitten sitä on vain ruvettu hienosti sanomaan ITER, että se ei ole niin kuin lyhenne, vaan se on latinan sana tie. Eteenpäin sitten periaatteessa varmaan joo, ja se valmistuu tosiaan 2025, ja sitten se olisi tarkoitus ruveta operoimaan täydellä teholla 2035 noin, eli, ja sitten sen jälkeen tulisi vielä semmoinen demoreaktori, joka niin kuin, oikeasti sitä tuottaisi energiaa sitten tänne, niin kuin, no se olisi niin kuin, tarkoitus olla demonstraatio siitä energian tuotannosta. ITER ei vielä tuota sähköä, se on vain demonstroilla tietyllä tavalla ne fysikaaliset periaatteet, että ne on valideja, ja sitten voidaan ottaa se seuraava askel siitä siihen varsinaiseen demonstraatioon.
Mikä on Suomen linkki fuusio- ja plasmafysiikkaan, jos siis puhutaan tästä isosta kuvasta? Millä tavoin me ollaan liitoksissa skenen kansainväliseen tutkimukseen?
Euroopassa on itse asiassa tämmöinen eurooppalainen fuusiotutkimusjärjestö kuin Eurofusion, ja Suomi on osa sitä. Suomessa on sitten tämmöinen järjestö kuin FinFusion, joka liittyy siihen Eurofusioniin, ja sitten tätä plasmafysiikkaa tutkitaan oikeastaan liittyen fuusiosovelluksiin täällä Aalto-yliopistossa, ja sitten Helsingin yliopistossa myös tutkitaan avaruusfysiikkaa ja sitten materiaalifysiikkaa, joka liittyy tokamakkeihin. Ja sitten Tampereella tutkitaan automaatiopuolta ja Lappeenrannassa tutkitaan myös sitten sitä hitsausrobotteja esimerkiksi, koska tämä on kuitenkin semmoinen eräänlainen insinöörihanke myös, että ne laitteet pitää rakentaa ja se on aika poikkeuksellinen se laite esimerkiksi ITER, että se on niin massiivinen ja sitten toisaalta sä et voi mennä sinne laitteen sisälle yleensä ihan niin kuin suoraan, koska siellä on radioaktiivista ainetta ja sun pitää pitää se suljettuna, sun pitää pystyä sinne niin kuin etänä hallinnoimaan sitä systeemiä. Ja sitten tähän tarvitaan ratkaisuja.
Eikö Halo-videopelisarjoissa käytetty fuusioteknologiaa esimerkiksi avaruusaluksissa?
Ja nyt tulee se juttu, jota varten kannatti opetella se, että voiko fuusioreaktori tuhoutua katastrofaalisesti?
Kyllä joo, Halo tässä ykkösen lopussa itse asiassa se pointti on, että se räjäytetään, se, tai niin kuin ajetaan ikään kuin katastrofaaliseksi se fuusioreaktori siellä avaruusaluksessa, mikä sinänsä näin niin kuin oman tietämyksen perusteella kuulostaa vähän päinvastaiselta, mitä on oppinut, mutta se ei koskaan oikein mulle avunut, mitä siellä käytännössä tapahtuu siellä Halo-aluksen fuusioreaktorissa, koska no, sinne on jotain tuuletusaukkoja, jotka aukenee säännöllisin väliajoin, josta se granaatti pitää heittää sisään tai ampua raketin heittimellä, niin se on vähän semmoinen ehkä pikkasen vielä fiktiota omissa silmissä.
Olisitko keksinyt parempia tapoja tuhota fuusioreaktori kuin se, mikä siinä pelissä tarjottiin?
No ehkä mä olisin korvannut vain suosiolla sen fuusioreaktorin, vaikka jollain tietynlaisella fissioreaktorilla, niin se olisi ollut helpompi tapa varmaan.
Vaikka sä teet työtä tämän fuusioreaktorin tai fuusiofysiikan parissa, niin sut ehkä kaikkein parhaiten tunnetaan suuren yleisön silmissä siitä, että sä oot maailmanmestari Halon pelaamisessa.
Joo, tänne pitää korjata sen verran, että maailman ennätysmies.
Niin, anteeksi.
No olisihan se hauska olla maailmanmestari, mutta joo, tosiaan mä pelasin sen maratonin tuossa 2016, kun se oli.
2015.
Oli, okei, okay, no joo, joo. Joo, 2015, totta, joo. 2015 pelasin siellä kauppakeskuksessa, vetäisin tämän 50 tuntia noin, pelasin Haloa. Ja siitä mä sain nimeni sinne Guinnessin maailman ennätyskirjaan, tai se tarkennetaan vielä siihen peliversioon siitä maailman ennätyskirjasta.
Miten paljon muuten sinulta löytyy Aalto-yliopistolta sellaisia kollegoita, kenen kanssa sä voit keskustella peleistä, tai kuinka paljon ylipäätänsä sun kokemuksen mukaan fyysikkoskenestä löytyy pelaajia?
No, fyysikot on yleensä ne on ehkä se on se tausta, että tosiaan semmoiset ihmiset, jotka tulee opiskelemaan fysiikkaa, niin ne on semmoisia tekniikkaan taipuvaisia ihmisiä, että kyllä suurin osa oikeastaan on jotain peliä pelaannut tai pelaa aktiivisesti jopa nykyään, että meillä on montakin tässä meidän omassa ryhmässä, että yksi pelaa, tai useimmat pelaa ehkä tietokoneella enemmän, että mä oon itse ollut enemmän se konsolipuoli, niistä siinä on aina vähän semmoista pientä vääntöä joskus tai vitsailua toisinaan, että voisi ruveta pelaamaan niitä kunnon pelejä mäkin, mutta
niin, kyllä mä vähän ihmettelin, kun mä kuulin nyt tämän konsolijutun.
Niin, eihän se nyt ole. Onhan millä ne kuitenkin operoin päivittäin niitä supertietokoneita. Niin
okei, piste sulle. Oletteko te koettanut siihen teidän supertietokoneeseen koskaan asentaa Doomia? Doomihan pitää yrittää asentaa aina kaikkiin mahdollisiin laitteisiin, missä on mitään prosessoria sisällä.
Mä en ole ainakaan koettanut. Se voisi olla hankalaa, kun meillä siinä ei oikein käytännössä ole mitään ruutua, millä pelata sitten. Et se on enemmänkin semmoisen terminaalin kautta operoidaan sitä supertietokonetta, niin ehkä siihen voisi jonkun Dwarf Fortressin tai jonkun tämän tyyppisen voisi ehkä yrittää asentaa.
Minkälaisia pelejä esimerkiksi teidän ryhmässä pelataan?
No tämä meidän ranskalainen uusi postdoc, niin se pelaa esimerkiksi käsittääkseni aika paljon Dotaa ja sitten Overwatchia, tätä Blizzardin räiskintäpeliä suht uutta ja sitten no strategiapelit, tämmöiset taktiset pelit on aika suosittuja, että moni tykkää, yksi tyyppi tykkää pelata esimerkiksi Crusader Kingsia, jossa lähdetään niin kuin rakentamaan omaa heimoa ja valtaamaan Eurooppaa ja tämmöistä ehkä vähän tämmöistä, vähän semmoista suuremman kuvan hahmottamista, että kaikki ei välttämättä niin, ole niin sen tämmöisen refleksiräiskinnän ystäviä, mitä ehkä se Halo enemmän sitä taas edustaa.
Osaatko sä yhtään arvioida sitä, että kuinka paljon sä oot elämässäsi pelannut Haloja?
No mä en tiedä, uskaltaisinko mä sitä laskeen loppujen lopuksi. Että muistan joskus katsoin Halo 2 kohdalla, kun ne keräsivät nettiin niitä statsia, että kuinka monta matsia oli pelattu. Että mulla oli, niitä oli tuhansia niitä verkkopelimatsia siinä jo, ja sitten mä sanoin, uskaltaisin väittää, että kyllä nyt puhutaan niin varmaan tuhansista tunneista, jopa voidaan lähestyä 10 000 tuntiakin varmaan.
Mitä sä ajattelet, kun aina välillä joillakin ihmisillä on tämmöinen ajatus, että videopelien pelaaminen on jotakin turhaa tai ylimääräistä, ja sitten aina välillä jotenkin tuntuu siltä, että tähän kritiikkiin on jotenkin sisäänrakennettuna semmoinen ajatus, että olisit voinut käyttää ne tunnit paljon paremminkin.
No mä yritän tietenkin tutkia ihmisen miettiä asioita vähän silleen kriittisesti. Kyllä mä monesti olen miettinyt omaa pelaamistakin silleen, että okei, toisinaan mietin, että kyllähän se tietyllä tavalla ehkä joo voi ajatella ajan haaskauksena, että pelaa vain pelejä, mutta sitten toisaalta on hyvä, että elämässä on vähän erilaisia asioita, niin kuin se, että just niin videopelejä voi pelata silleen, että siellä voi joko mennä sinne silleen, että tämä irrottaa mutta tavallaan sitten kaikesta stressistä ja vaikka työajatuksista, ja että voi ajatella jotain ihan muuta kuin sitä työtä tai mitä nyt tapahtuukaan elämässä sillä hetkellä. Ja toisaalta sitten myös pelaamisen kautta voi löytää paljon kaikkea uusia kiinnostavia asioita ja uusia ystäviä nykyään jopa, kun on niin paljon nämä verkkopelit on niin vahvasti läsnä maailmassa, niin mä tiedän paljon ihmisiä, jotka mäkin olen tavannut monia kavereita aikoinaan haluaa pelaamaan, ja sitten jälkeen vasta tavannut ne oikeasti elämässä, ja ne on edelleen mun kavereita. Niin kyllä se pystyy antamaan tämmöisiä asioita, mitä mä en ehkä jättäisi kuitenkaan pois. Että mä voisin sanoa että toivoa, että mä en olisi koskaan pelannut tai pelannut näin paljon pelejä.
Pelien kohdalla voi ehkä pohdiskella se, että mikä peleissä mediumina on ikään kuin se asia, mitä muut kulttuurimuodot eivät kykene tarjoamaan. Et minkä takia pelit on esimerkiksi se tapa, minkä takia jotkut ihmiset rentoutuu nimenomaan pelien ääressä, eikä esimerkiksi elokuvia katsellessa?
No mä veikkaan, se liittyy aika kiinteästi nimenomaan siihen, että se pystyy eri tavalla antamaan sitä konkreettista onnistumisen tunnetta. Että totta kai sä voit tavallaan saada elokuvien ja kirjojen lukemisestakin onnistumisen tunnetta siinä tavalla, että sä pystyt tulkitsemaan sitä jotenkin hyvin vahvasti ja tajuat sen, mitä se yrittää sulle sanoa. Mutta peleissä se tulee nimenomaan konkreettisesti siitä, että sä vaikka pystyt ratkaisemaan jonkun pulman tai voittamaan vastustajan jonkun toisen ihmisen, niin se antaa sulle semmoista tosi niin kuin voimaannuttavaa onnistumisen tunnetta, jos käytetään tämmöistä termiä.
Mä itse huomaan, kun mä oon joskus pelannut aika paljon verkkopelejä, että mulla se onnistumisen tunne, mistä sä ehkä puhuit, liittyy niin kuin siihen, että mulla esimerkiksi verkkopelaaminen oli toisen ihmisen ajatuksen lukemista. Siis sillä, että mä pohdiskelin jatkuvasti mielessäni sitä, että mitenköhän minkälaisia valintoja noi toiset ihmiset nyt tekevät päässään ja miten ne ehkä toimivat niiden valintojen pohjalta. Ja tätä kautta soveltiin sitä omaa pelaamista. Mulle se oli ennen kaikkea niin kuin sen toisen pelaajan ymmärtämistä.
Sun pitää oppia vähän ajattelemaan niin kuin toinen ihminen tietyllä tavalla, ja sitten se tuntuu tosi hyvältä, kun sä pystyt arvaamaan, että mitä toinen on tekemässä, ja sitten tavallaan kääntää sen tilanteen sun eduksi, ja se on silleen, hahaa, saipas sut.
Milloin sä alun perin aloit pelaa?
No tää on vaikea kysymys, koska mä en oikeasti tiedä, mutta tuntuu, että mä oon pelannut aina, että niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon pelannut. Että meillä oli, silloin kun mä olin tosi pieni, niin meillä oli Commodore 64 oli, ja Nintendo 8-bittinen oli. Ja mulla on edelleen sen Commodore 64 on kyllä tallessa, mutta se meidän Nintendo 8-bittinen myytiin jossain välissä pois, mutta niin kuin silleen, että se on periaatteessa koko elämän ajan on läsnä. Että sen jälkeen, kun on pystynyt ottaa varmaan ohjaimen käteen ja katsonut, kun veljet on pelannut, niin sitten on pakko päästä siihen mukaan itse ja sitten yrittää pärjätä niille, mutta totta kai ehkä joskus 4-vuotiaana ei pärjää 10-vuotiaalle kauhean paljon jossain peleissä, että ei se kauhean menestyksikästä ollut vielä silloin.
Osaat sä arvioida sitä, että miten sä oot pelaajana muuttunut vuosien ja vuosikymmenten saatossa?
No ehkä mä oon yrittänyt enemmän sille, että nuorempana totta kai, niin kuin varmaan kaikki ihmiset ylipäätään silleen, että helposti ehkä semmoisia vähän kärjekkäitä mielipiteitä ja helpommin menee ehkä vähän silleen tämmöisiin massaliikkeisiin, että haluaa identifioida itsensä johonkin, niin sitten tämä konsolimaailmassa varsinkin tämä on tyypillistä, että ollaan jonkun tietyn konsolin perkin kannattajia. Niin kyllä se on vähän ehkä jäänyt pois sitten, kun aika on edennyt, että en mä nyt missään vaiheessa ole itseäni pitänyt erityisesti fanipoikana, mutta entistä vähemmän vielä nykyään, että ei ole minkään pelisarjan suhteen, että haluakin esimerkiksi, niin voi ajatella nykyään ihan helposti mielestäni jopa kriittisesti osaan katsoa sitä, että mikä siinä on hyvää nykyään ja mikä siinä on huonoa nykyään ja mikä siinä on huonoa ennenkin ollut, että on pystynyt ehkä enemmän irtaantumaan siitä ja ottamaan itsensä etäämällä ja ajattelemaan pelejä silleen kokonaisuutena myös samanaikaisesti katsoa, että mikä niiden asema on yhteiskunnassa ja mikä niiden asema on omassa elämässä.
Onko sulla tapahtunut jotain kehitystä esimerkiksi siinä, että sä arvostat vaikka jotain tyylilajeja enemmän kuin joskus nuorempana? Siis tiedän itse esimerkiksi pelaajia, jotka on aikoinaan siis teinä pelannut pelkästään jotain nopeatempoisia FPS-räiskintöjä, mutta sitten vanhemmalla ajalla on löydetty esimerkiksi tarinavetoiset pelit ja ollaan saattu innostua jopa sen tyyppistä peleistä, jossa ei tapeta tai ammuta ollenkaan.
No joo, kyllä mä voisin sanoa, että tietenkin se on vaikuttanut esimerkiksi sekin puhtaasti siihen, että enää ei ole niin paljon aikaa käytettävissä, niin sitten ei ehkä tule lähdettyä niin paljon pelaamaan semmoisia pelejä, joissa sitä pitäisi pelata, vaikka joku 100 tuntia, niin kuin joku Elder Scrolls-sarjan pelit, niin ne on jäänyt vähän vähemmälle puhtaasti sen takia, että ei pysty ehkä omistautumaan niin paljon, niin sitten toisaalta on oppinut arvostamaan tämmöisiä lyhyempiä pelejä, niin kuin vaikka justiin tämä Rime oli ihan kiva siinä mielessä, että se ei kestänyt tosi pitkään, ja sitten Firewatch ja Limbo ja Inside ja kaikki tämmöiset, niin kuin vähän ehkä, missä yritetään myös sanoa jotain syvällisempää sillä pelillä, että se ei ole se toiminta välttämättä itsessään, vaan siellä on se sanoma sen pelin taustalla, niin että se kokemus kokonaisuudessa on mitä arvostaa ehkä nykyään vielä enemmän.
Mitä mieltä sä oot, saako jäädä sisälle pelaamaan, jos ulkona on ihana aurinkoinen kesäpäivä?
Totta kai saa, jos on tosi hyvää pelattavaa.
Tässä jutussa olivat siis äänessä muusikko Samae Koskinen, virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden kanssa työskentelevä Jenni Ahlapuro sekä Aalto-yliopiston Paavo Niskala. Jos kuuntelit tätä radiosta ja missasit jakson alkuosan, tsekkaa Yle Areena. Ensi kertaan.
Puheessa Juuso Pekkinen.